Varam galvenais iebildums pret Rīgas domes saistošajiem noteikumiem ir šāds. Nosakot diferencētu maksu par sabiedrisko transportu, ir pārkāpt cilvēku vienlīdzības princips. Rīgas mērs Nils Ušakovs gan uzsver, ka atzinums esot tīrā veidā politika, un sola vērsties tiesā pret pašvaldību ministra pienākumu izpildītāju Danielu Pavļutu, jo viņa parakstītais dokuments var otrādīt pašvaldībai zaudējumus. Pavļuts to komentē šādi.
Es jā, cīs neesmu iepazinies, bet es saprotu, man kāds sūdzē šo tiesā. Ne, nu, ja tas ir veids, kā satikties un pārunāt to bardaku, kas Rīgas domē darās attiecībā uz transportu, tad droši vien varam arī tiesāt apspriest. Ja man aicinās, noteikti atnākšu. Es piekrītu, ka loģikas Rīgas domas rīcībā nav pilnīgi nekādas. Jo vispirms, nu, teiksim, skatoties uz Rīgas satiksmi kā uzņēmumu, teiksim, un to milzīgo dotāciju apjomu, ja kāds šim uzņēmumam ir, tas cipars ir 59 miljonu latu. Nākamgad paredzēts tik pat. Biļešu politika mainās, dotācijas apjoms nemainās. Nu, kaut kā tur gal ar galiem, manuprāt, vienkārši neiet kopā. Šī pašizmaksa ir tikusi pēkšņi pārreikināta milzīgu lēcienu. Pēkšņi eiro 20. No kurienes? Kāpēc? Visu laiku tiek runāts par atlaidēm, bet netiek skaidrots, kāpēc tad ir tāds pašizmaksas kāpums, kas tie uzņēmumā notiek.
Pavļuts arī pieprasīs Ušakovam pamatojumu domas izplatītajai informācijai, ka janvārī un februārī 50% atlaide no pašizmaksas eiro 20 tiks piešķirta visiem pasažieriem, ļaujotiem maksāt 60 centus. Ministrs norāda, ka nevienos domas atsūtītajos saistošajos noteikumos šādu normu neesot. Latvijas radio gan noskaidroja, ka to paredz Rīgas domes satiksmes departamenta jaunā budžeta programma – Rīgas pilsētas transporta mobilitātes veicināšanas nodrošinājums, kurai sākotnēji paredzēti 400 tūkstoši eiro. Par šo priekšlikumu Rīgas nākamā gada budžetā šonadēļ nobalsoja 51 deputāts, arī vairāki opozīcijas pārstāvi. Piektdien par to runāja arī Rīgas domes pasažieru komercpārvadājuma licencēšanas komisija. Turpina tās vadītājs Vadīms Faļkovs.
Pamat tarifs ir eiro 20. No tā tarifa Rīgas domē budžeti iestrādāja, kā 2 mēnešu laikā līdz 28. februārim darbosies tā saucamā mobilitātes programma, ar kuru satiksmes departaments noslēgs vienošanu ar Rīgas satiksmi par kompensāciju par visiem pārvadātiem pasažieriem ar atlaidi 50%, izņemot nakts satiksmi, izņemot suņu pārvadājumu un izņemot, tas sanāk biļeti pie vadītāju.
Faļkova vadītā komisija jau oktobrī bija lēmusi par tarifa pieaugumu. Piektdien šis lēmums pieņems no jauna, taču ar kādu niansi.
7. Oktobrī bija atruna, ka tarifu visi atraksti stājās spēkā, ja stāsies spēkā Rīgas domes noteikumu par atlaidēm. Līdz ar to, ka tagad atlaides ir noteiktas ar Rīgas domes budžetu, tad tādas atrunas nav.
Bet ir atlaides noteiktas uz 2 mēnešiem arī?
Tik tālu, cik darbosies mobilitātes programma. Jā. Nevar zināt, vai Rīgas domē to pēc 28. Februāra pagarinās vai nepagarinās. Tas viss ir atkarīgs no finanšu iespējām.
Pagaidām nav skaidrs, vai domes pieņemtā jaunā atlaižu politika no marta būs spēkā. Ušakovs publiski paziņojis, ka cīnīsies par to Satversmes tiesā. Process gan varētu ielikt, saka Pavļuta biroja vadītāja Inga Antāne.
Pirmkārt, kas būtu šajā gadījumā jāizdara pašvaldībai, ir jāizvērtē varam atzinums. Domē par to jālemj, vai viņi piekrīt vai nepiekrīt mūsu argumentiem. Un tikai tad viņi var, protams, tālāk rīkoties, respektīvi vai noņemt vērā, novērst, labot vai arī tieši pretēji uzskatīt, ka varamam šajā gadījumā iespējams nav taisnība un vienkārši tad neievērojot mūsu argumentus, palaist šos noteikumus apgrozībā, ja nodrošināt spēkā stāšanos. Protams, tajā situācijā arī varamam būs jāvērtē šāda rīcība un iespējams būs jāizdod ministram rīkojums par šādu noteikumu atcelšanu. Un tajā brīdī apstājās šo noteikumu tiesiskā darbība. Tikai tad Rīgas domei ir tiesības vērsties Satversmē un apstrīdēt šo rīkojumu.
Ušakovs jau pauda pārliecību, ka pašvaldība izmantos savas tiesības un vēlreiz pieņems saistošos noteikumus tagadējā redakcijā. Noprotams, ka Rīgas domes vadība cer. Jaunajā valdībā varam vadīs ministrs, kas pret rīdzinieku biļetēm neiebildīs. Iva Leitāns, Latvijas radio.